falmi araba sikareta ndray a tratra ny zao alarbi ariva ny avolana mezao tafiditra amin'ny volana masina maremo tsika telo mesahady anio a nankalaza ny apostoly Filipo Zaka tsika miarahaba ndreo rehetra eo ambany fiarovany na olona na fiangonana na sekoly dia alohan'ny fandaharana miaraka amintsika eto amin'ny lafin'ny teknika Monsieur Andre Robel manambahiny tsika anio a dia i mon père Serge Armel avy any Diego moa izy zany no manampy atsika eto zany a hitafatafa amintsika dia mirary soa zany hon'ireo rehetra manaraka ny radio faniry any Diego any a manaraka mivantana ny fandaharana dia ny zava-dehibe moa de hoe ny fametrahana ny fanontaniana sy fiazahana hamaly an'izay a ka dia omeko an'ny pera Serge zany a ny fitenenana
dia faly mifakaheno feo eto indray ntsika mpiaino mpanaraka ny radio RDB indrindra ty fandaharana ho no a mon pera ity dia alohan'ny hamakinareo SMS tonga aty aminay dia misy hira anankiray aloha atolotra ifampiarabantsika amin'izao fotoana iaonantsika eto izao ny lohateny de hoe vonao tompo hira avy amin'ny tarika antsao Dia isaorantsika ny tarika antsao izay nanome antsika ny hira voninao tompo tao anatin'izay moa antsika dia voentana mahakasika ny fanolorantena antsitrapo tokoa fa tsy hoe noterena na nivozonana ka eto anao Père Benirina inona no azonao lazaina mahakasika an'izay hoe volonté na ihany koa hoe antsitrapo tokoa nanolorana ny tena izay.
Eny ary moa fa alohan'izay a amaly ny SMS ka alefaso amin'ny 033 08 850 02 ny SMS anareo 033 08 850 02 zany no andefasanareo ny SMS. Ny antso mivatana kosa dia amin'ny 020 22 443 90. Dia zava-dehibe ary manan-tanja ny atao hoe fahafahana na hoe liberté sy ny sitrapona volonté. Anisan'ny heritelo ananan'ny fanahy moa satria ny heritelo ananan'ny fanahy dia ny intelligence, fahalalana, ny fitadidiana, ny
mémoire
ary ny sitrapo moa zany. Ka ny fahafahana dia ao amin'ny fanahyntsika no misy azy ary ny sitrapo dia miakina amin'izay hoe ao amin'ny fanahyntsika izay ihany koa. Ka zava-dehibe io fahafahana sy sitrapo io a eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ary na ratsy na tsara vokatry ny safidy nataontsika antsitrapo tokoa sy ankalalahana tanteraka de lehibe sogavana hatrany a ny fiatraikany a eo amin'ny tena sy ny manodidina. Noho izany dia mila fandinihana lalina ny fiainan'ny olona amin'izao androntsika izao satria maro ireo tokantrano mikorotana, besaka ny tanora no tsy mahafehy tena manoloana ny zavatra maro ka mirobaroba ary goragora ny famolahana ny zatovo a hanana sitrapo matanjaka kehitriny a ka ny fanabiazana any an-dakilasy sy amin'ny sekoly sy amin'ny toeram-piofanana samihafa dia toa manao goragoran'izay noho ny hoe fivoizana diso tafa ohatra ny atao hoe fahafahana na fahalalahana na liberté zay de mivadika libertinazy. Ka noho izany diso vozina loatra ho izy aho ny fahafahana sy ny zo hany ka mipiririoka sy mivaona ny fanabiazana. Ny vokatr'izay anefa dia miavery hasina ny olombelona ary efa mila hakatahaka ny fanaon'ny biby aza ny raindray a satria very ilay fomba mampanao. Nefa ny biby aza mbola miaro anaka, miaro ny vadiny ary sarotiny amin'ny aina dia manana ny fombany moa ny biby tsirairay avy a. Ohatra ny vorona dia manao ny tranony, ny tantely dia manana ny tranony, ny biby sy ny atao hoe amboaolo dia manan-davaka. Izay ny fombany tsy miova fa ny antsika olombelona afaka amin'ny saina dia miova ka tokony hiatsara hatrany. Nefa ndraindray a misy fotoana eo mitantarany zanak'olombelona vary lavitsika ary mitotongana tanteraka. Ny biby no mifamono sy manao aza lambo ny namany de izany zavatra mitranga amin'ireny ady reny. Ka noho izany a ny fanohizana ny taranaka de tsy amin'ny alalan'ny ady velively fa ny biby aza mahalala ho aho miaro ny ainy a sy ny taranany. Marina fa voajanahary ny fomba ny biby fa isika kosa mila miezaka miaro ny fomba sy ny fanao mahasoa rehetra ary miezaka mitsipaka zany a izay mety manimba sy mamodika ny fiainatsika. koa lao hery ary hava malala rehetra fa zava-dehibe ny fikolokoloana ny hery telo ananany fanahy arako voalazako teo dia ny fahalalana fitadidiana sy ny sitrapo ary zava-dehibe ny fiarovana ny atao hoe fahafahana sy fahalalahana nefa mila sitrapo matanjaka izay fa ireo no mamolavola ny toetsaina sy ny toe-po mampanahy sika ka angatao ny herin'ny fanahy masina anampy sy ankahery asika hatrany a amin'izay fijoroana vavolombelon'i kristy izay a mba ho tsara sitrapo isika hanana sitrapo matanjaka ary izay sitrapo izay moa no mitondra ny atao hoe faharetana zany a amin'izay rehetra ataotsika
saotra betsaka mompera binirina fa de io moa firaretso ataotsika rehefa mandray ny sakramenta ny olona hoe mahareta hatramin'ny farany ka dia ny sitrapo entina atao matanjaka afana manatanteraka an'izay hatramin'ny farany izay hiditra ry ntsika amin'ny famalinan'ireo sms izay tonga ty aminay amin'izao fotoana izao ny hanomboantsika azy dia ty anankiray ty hoe izaho dia lahika ny solotoerana katesista lahady vitako tsara izany fa tsy mahazo mitory teny aho dia ahoana zany raha atao arabaky teny lay de tapaka ilay sms ny fa tsy fantatra inona moa ny tinytalazaina aminy hoe raha atao arabaky teny hoe lay tsy tadidiny angambana hoe tsy voasoratra
ny zavatra tsara ho fantatra de hoe rehefa misolon'ny katesista ny lahika tsotra dia manana zoo izy a hitoriteny saingy ny hoe tsy tokony hiteniteny foana fa mila homaniny zany toriteny zany satria ny atao hoe toriteny a dia fampianarana katesisy na fizoroana ovavy olombelona zany hoe fa mahaboasana ny soratra masina ireo evantely mako dia katesisy ary ireo no katesisy efatra matanjaka ofisialy amin'ny atao hoe katesisy kanonika tamin'ny androny apôstôly ka mazava ho azy zany ny famoaboasana ny katesisy ty moa zao misy an'ilay katesisy hoe dinika fivoasana tsotra ny katesisy ka izay indrindra ny hoe nianatra atsika ny vavaka isika ary manana ny traikefa dia izay fizoroana vavy olombelona izay a mahasolo ny toriteny miainga amin'ilay soratra masina no vakina zany
oe fanontanena hafa indray ny hoe inona no hevitry ny famonjena zoma voalohany intsivy misesy merci ozy izy ato
ny famonjena zoma voalohany intsivy mifamarakaraka dia tafiditra ao anatiny fampanantenana nomeny ny fomasin'i jesosa any Margerite Maria Alacoque ka mazava ho azy zany a entaniny isika mba hazoto hamonjy ny zoma voalohany ka ao anatin'ilay fampanantenana 20 nomeny ny jesosa mora fo any Margerite Maria Alacoque mola izy raha manana sarin'ny fimasin'i jesosa moa mbola misy antony moa zany aho a de anisan'ny voalaza ao zay satria hoe ao amin'ny fampanantenana de ny voalohany hoe za ho anome azy ireo zay fahasoavana rehetra ilainy amin'ny raharahany avy faharoa hanaterako fiadanana ao amin'ny fianakaviany fahatelo alako alahelo amin'izay mantsoa azy rehetra izy fahaefatra zaho no fialofana mahatoky amin'ny andro iainany sy ahafatesany fahadimy zaho androtsatsodrano be deaibe a amin'ny ataony rehetra fahenina ny mpanota ahita aloha rano sy rano be tsy hita fetra ny famindrapoa ao amin'ny foko ny fahafito ny kristianina matimaty ho tonga mahimahy ny fahavalo ny efa mahamahimahy raha teo hisandratra haingana amin'ny fahalavirariana lehibe fahasify ny tena kompisy tsodranony trano izay metahana ny sarin'ny foko masina ho ajaina fahafolo ny piretra homeko fahaizana anesika ny fonin'ny olona na dia izay mafy indrindra aza faharaika ambin'ny folo ny anaran'ny olona izay ampiely ny fanajana ny foko masina dia voasoratra ao anati ny foko ka tsy ho faty aho mandrakizay ary ny faharoambin'ny folo farany de hoe izay rehetra hanaoko amin'io amin'ny zoma voalohany volana intsivy zoma voalohany volana intsivy mifanarakaraka dia omeko teny fa hahazo ny fahasoavana hibebahany tsara amin'ny andro farany ainany tsy ho faty amin'ntsy fihavanana amiko izy ary azo ny sakramenta ilainy sady amin'izany ora farany zany ny foko dia ho tonga fialofany mahatoko azy amenamen
zay hoe resaka fibebana zay moa zany de ho azo re ohatra ka tena mamonjy an'izay izy mahavolontsivy zay isan'ny angatahnyty olona anakiray ty ihany koa ny torohevitra avy amintsika am'izao fandarana zao hoe inona no ataoko ireo zoky telo vavy izay tsy mety mifamela elo kanefa angia fa niteny azy ireo fanovalendry zareo hoe aoka aloha fa mbola tapaka indray le mesazy. Eto zany ilay olona de te hanome torohevitra ny zokiny izay angamba miady ka hoe nifamelan-keloka eto no mba ho toriana fa le zokiny tena mbola tsy vonina ny amin'izay famelan-keloka izay ka mila fibebahana izy, na ihany koa nitoriteny ataon'ilay zandriny eto mety tsy maharesy lahatra hoe amin'ny fibebahana fa mety mila fihetsika izy na asa hafa mba haresy lahatra azy. Sahoana ny hevitra mompera
zavatra manahirana moa ny mampiavana olona ity, fa de adidintsika moa ny hoe mampiavana ny olona amin'andriamanitra aloha voalohany, fa mampiavana ny olona samy olona. Ndraindray aza moa ny samy kristianina zao ny piraitrany de fampimonjomonjo tsy mety zany, fa hoe tokony halana fo mandefitra izay le hoe famolahana ny sitrapo ary izay fandeferan' izay a vokatry ny sitrapo finiavana no andrasana amin'izay. Ka eto zany de hoe manentana anareo mpivady miady ireo aho a, ireo mpiraitapo tsy mifakahazo a, indrindra ny mpanao politika zay mifamatsifatsy etsy seroa, mahaiza mifanaja, mahaiza mifanampy, aoka ny soaiombonana no hojerena satria zay misaraka fasika fa zay mitambatra vato.
Mazava. Makasika ny andro ny premier janvier indray no angatahan'ny olona eto hoe ihina no fanazavana azo atao satria maro ny andro ankalazana ny masina marie fa ny premier janvier zany no mbatiny ho azavaina misimisy kokoa. Ny anisany tarako azy fa iperabendrina mety anampy avy eo a ny premier janvier de ilay masina marie renin'andriamanitra mahareny azy de manomeny tsodrano ny ray aman-dreny ka ny zanaky ny eglizy isika rehetra kristiana zay vita batemy a vo manomboka ny taona dia mitalaho n'izay tsodrana avy amin'andriamanitra zay amin'ny alalan'io reny masina mario. De zay no mahatonga antsika hoe nalarobia io premier janvier io dia andro azo lazainy hoe voadidy ho amasinina ka de tonga isika mivavaka mamonjy lamesa mangataka n'izay tsodrano zay mba hanambina antsika ny taona vaovao. Fa itsika moa ndraindray mety hoe reraky ny reveillon be de be ny zavatra nitranga tamin'ny alina de indro fa tsy tafafomaraina grasa matine sy ny sisa de hanaka vitsy ny olona tonga amin'io premier janvier nefa tena andro lehibe sady fankalazana masina marino azahoana tsodrano.
Masikaika eto amintsika fa ireny fety voadidy reny a vitsy ny olona tonga nefa zany a tamin'izaho tany Italia tena misy lamesa dimy lamesa fito amin'ny paroasy ary feno hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva. Le ampina trano zany tonga maraina be a tsy ny aritory izy fa tena hoe mamonjy ny olona ary amin'izany moa ny rakitra moa de miraradraraka tsy haiko ny milaza azy fa de hoe tena hoe ny olona amin'iny taona vaovao iny a ny tena mandeha mihitsy zany a angataka ny fanampian'andriamanitra miaraka amin'ny masina maria mba hahomby mandritra ny taona. De tena anisan'ny zavatra lehibe moa satria hoe anisan'ny hatongavan'ny olona koa de andray an'le tsodrano raisin'ny olona zany a amin'ny alalan'ny rano voasana. Ka misy manontany moa ndraindray mopera hoe inona daholo hono no lanjany reny rano voasiny reny a asa raha ambazona ho azavaina tsotsotra ny hoe inona no ilanany rano voasana.
Hoe ny ilanany rano voasina aloha dia tena fanampiana ara-panahy voalohany indrindra, manadio izy sady miaro ny rano voasina zay aloha, zay aloha ny tena hoe ilana azy raha ohatra ka tena hoe mila fanampiana isika de miaro izy ary manadio. Ny faharoa dia mitondra fahasalamana ho an'ny fanahy sy ny vatana ny fampiasantsika ihany koa ny rano voasina. Fahatelo dia amin'ny alalan'ny rano voasina isika no afaka hanaisitra avy eo amintsika ao, zany hoe ho voaisitra avy amintsika ao ny fanahy maloto na ny fanahy ratsy. De ny fahaefatra aorinan'izay ihany koa ny rano voasina dia afaka manaisitra na hamela an'ireo fahotana péché veniel fahotana madinika ary ny ihany koa ny peine temporel avy amin'ny péché raha ohatra ka tsy de ny ainany
ireo
zany dia tena hoe fanampiana omeny rano voasina atsika araka ny voalaza teo ireo ka ny tsodrano dia ho azotsika rehefa mampiasa n'izay rano voasina zay
tsy misy manontany ray zao avy eo hoe inona le sazy eto an-tany. Ny sazy eto an-tany a de io mihitsy le lazainy any atsimo hoe voan'ny akeo na voaka avioa na lay fiteny hoe nitoditsy misy fa ny ataony miverina ka le justice manante mihitsy zany a ny rano voasina amireny mety hoe mifanompanompa ny olona mifanozonozona ny rano voasina manafaka ny reny zany a sahazy ireny de eto ny tena mariko manokana le hoe le lanja ny rano voasina tsy tapan'ny olona ndraindray nefa ireo zany mitondra vokatra be dia be ara-panahy a ka rary ny moraha manontany an'izay le olona matetika eto
de le izy moa zany tsy de voatery hoe sotroana ny rano voasina fa alaina amin'ny tanana de manao signe de croix amin'ny vatana izay de efa ampy
miteny ampiasaina moa de tsy inona fa lay teny fampiasan'ny pretra alohan'ny fanolorana rehefa misasa tanana izy a rehefa mikasika ny rano voasiny tsika na fafazana rano voasina ka manao ny famantarany aro fijaliana de tokony hiteny ao am-po hoe sasao aho ry tompo afaka eloka tanteraka ary dio aho afaka amin'ny fahotako
merci zay zany makasika ny premier janvier ka de manentana atsika e aza de variana loatra amin'ny réveillon fa ilaina ny maso tsodrano tsodrano zava-mahery indrindra avy amin'ilay reny reny eglizy antsika ny zanana fantanina hafa ndray ty hoe mety ve raha mikofesy indray mandeha isam-bolana tena tsisy mahadiso an'izany ary
tena porsihina azy
na de isan-kerinandro aza tsy manina raha te hanadio ny fanahyntsika isika
consile de trente asaina mikofesy isan-kerinandro ny olona mba ho afaka handrainy andolo zany sy isan'andro
oe fantanina hafa ndray ty hoe ny justice p makasika an'izay zany inona no asan'ny justice p toberesaka toa kibobo mitaribato no anjombona ami'y rararara fa mitanana to tsy misy misaotra tompoko tena hoe ny antom-pisian'ny justice p ngamba no teny ty olona tiangatana mampera ka ihona no azotsika nampinazy anatin'izao fotoana ohatra ny tena hoe mizatra mampamaivai ny hainao manjery
zay indray tokoa mony ao amin'ny justice p na ny ambany vohitrany dia rehefa tonga akaiky ny fifidianana voaberesaka fa ny tena ndrasana amin'ny justice p de zay le hoe ampanjaka ny rariny sy ny hitsiny sy ny fandriam-pahalemanaizay noho izany ny mpitsara sy ny miaramila rehetra de tokony ho mpikambana voalohany ao amin'io justice p io ka raha miaramila ianao zandary ianao polisy ianao mpitsary ianao avoka ianao a tokony ahatsapatena hoe hiditra ho mpikambana ao amin'ny justice p satria tompo nantoka voalohany fampanjakana ny rariny sy ny hisiny sy ny fandriam-pahalemany ianareo zay ny antson'andriamanitra anareo manokana safidy akalalana nanaovanan'izay a ka tokony hodinihina akaitsy zany akoatr'izay moa ny mpanao politika rehetra de tokony ahatsapatena fampanjakana ny rariny sy ny hisiny ary ny atao hoe zany fahalemana no tena irotsahana amin'ny atao hoe fitondram-bahoaka na politeia amin'ny teny grika moa
zanyr mila fanampiana indray ny olo nankiray hoe move heloka ny mandoko volo entina mamonjy lamesa ny loko ny volo zany lokoana de entina mamonjy lamesa heloka aveo izy
angamba mety misy mopera tezitra amin'le hoe manao loko volondramavo sanasiny sasany keto moa de hoy izy a tsy heloka fa nefa hoy izy tompoko lahy moperana voany zay hoe izay namboarin'andriamanitra aoka tsy ho zimbazimbain'ny olombelona ka de hazao ny volovoajanahary satria mety malaky ahasolanao na zay mahatonga ny vehivavy sasany solane satria mampiasa n'izao karazana produit simika rehetra zao a fa hafa ihany ny voajanahary le retsy a zay
iza no olomasina tokony iaraha mivavaka amin'ny fanadinana natao mitady fanampiana amin'ny olomasina zany ty olona ray ty a raha ohatra ka efa manana olomasina mpiaro ianao dia ino no hitalahonany zay fahasoavana izay mba hanampy anao tanteraka izy amin'ny fanadinana zay atao ary ihany koa afaka atao ihany koa ny mitalaho mandrakariva amin'ilay fanahy masina fanahy masina zay hoe manazava fanahy masina mankahery ny fanahy zay hoe afahanao misafidy an'izay hoe réponse tsara koa raha ohatra ka hoe mila an'izay ianao fanampiana avy amin'ny hery avy any ambony avy amin'ny fanahy masina sy ny olomasina miaro antsika izay
fa eo amin'ny tantara kosa moa de hoe imasondahy louis de gonzague a no anisan'ny atao hoe zany a mpiaro ny mpianatra ary manampy an'ireo mpanala fanadinana ka rehefa akaiky moa ny fanadinana dia be dia be ny olona mitantozotra zany ny mpianatra makeo amin'ny fasany masondahy Louis de Gonzague ao amin'ny eglizy ny masondahy Ignasy any Roma fa koatr'izay dia hoe aporisihina hoe alaovo ny vavaka amin'ny raika amby roapolo jona fa voatondro ao hoe misy vavaka zany amin'ny horizon anomboana ny lamesa iny a dia iny ny vavaka anisany hoe iantsoana ny Louis de Gonzague akoatry ny olo-masina mpanampy anao sy mpiaro anao zany a eo amin'ny fiainana andavanandro.
Oe raha mpifankaty te hivady ve no manao firaisana ranofoka samy efa ny kofesy dia afaka mandray kominio ve sa mbola miandry ny mariazy hoe efa nisy firaisana ranofo nefa efa ny kofesena
raha itrano ve aloha izy mompery zay ny olana tsy
ka inona no asika mbara amity raha ohatra koa ny ray trano izy aloha
de tsy afaka
iasa satria tokantrano maso zany
tsy zavatra ataono no maharatsy azy fa mifankaty izy saingyny hoe ilay tsy firosoana amin'ny sakramenta de hoadratsy homena ny manodidina
ka tsara no anaovana zay précision zay fa raha ohatra ka hoe misaraka trano mbola any amin'ny ray aman-dreniny no nisan'izay firaisana ranofo zay a ka ny kofesy eo a hampiavana amin'andriamanitra de afaka mandray ko amin'io fa raha fa anaty tokantrano maso zany a dia tsy mety. Fantaniana manaraka reny olona avy manao seminarista reny miala reny ve mba afaka miverina manao indray raha mitsiry ao am-po indray ilay faniriana marina fa tsy navita hatramin'ny farany lay seminarista zany a niala de mbola afaka manao miverina ho seminarista ve sa hoe manao inona tsy fantatra mazava tsara
ka ny seminarista raha niala izy a de misy moa ny limite d'age ny fetaona omeny droit canon ka raha izy zany a niala de avy eo a tsy nanambady fa hoe mbola seleba izy a dia te hiverina hanao seminarista indray a de miakina amin'ny eveka handray azy zany a mila manatona pretratim-panahy moa izy a de izy no hiprezante azy amin'ny eveka na amin'izay lehibe mpikambanana fa io misy fanontaniana anankiray momba ny filôzôfia ty ahoana i
hoe tokony tsara mampianarina teôlôjia sy filôzôfia ozy izy any kristiana indrindra ny katesista fa tena miteniteny foana rehefa mitorotena misy katesista zany a na hoe kristiana miteniteny foana mitoroteny ka mila mpianarina filôzôfia sy teôlôjia ahoana no azotsika lazaina amin'izay
tsy afaka hanao filôzôfia daholo moa satria rehefa hoe ianao zany miteny akapobeny de hoe ny olona rehetra mandinika sy misaina de efa manao filôzôfia ary ny fanivaivanany filôzôfia de efa manao filôzôfia sahaty fa hoe ny katesista kosa de tokony hoentitra ny eveka hoe miofana roa taona farafahakely ny amin'ny ekôly katesetika mba tsy hiteniteny foana sy anaonao foana sanatrika zay ny lana ny fanofanana ny katesista ary tokony hoentitra amin'io tsika satria nikatona daholo any ny akamaroan'ny ekôly normala ka mila fiheverany zany
sady amin'ny diosezy sasany misy fivoriana isam-bolana ataon'ny katesista de tonga de homenazy amin'iny fivoriana ataony iny ny toriteny na ny tsy tena ny tsipiriny fa ny poinge izabe tokony hovoasany mandritra n'ilay alahady izay iverenany any amin'ny toerana zay mahakatesista azy ka angamba izy tsy nivory tamin'ilay volana de lasa miteniteny foana tapitra ny antsasakadiny voalohany a de alohany idirantsika amin'ny antsasakadiny faharoa dia isentokelytsika miaraka amin'ny hira anaraka anao a tompo zay hira avy amin'ny pere Carlos.
Anaraka anao ao ry tompo ka inona no tianao atao andremony didy rehetra manaova ny marina tany raha tianao ny mosambatra marina amidy o reo fanananao dia via manaraka miantso ianao mifidy ianao anatraori kristy tompo ahay anamba ireo afatrao ovavolombelo namendrika anaraka anao ao ry tompo anandrakitra andanitra
Dia isoratsika ipera Carlos nitondratsika tamin'izay fanolorantena hanaraka anao ary tompo ka inona no tianao ataoko ka mila itsika mihaino ny mpiandrondro tsara mba hahafantatra ny tokony ataontsika isika ondry dia afaka mihaino azy misy antso efa tonga tompo
allô
salama tompoko
manahoana tompoko
raha banareo
salama tompoko
nakantany aho kasika io de tantara taloha le passage avo Jerusalema lasa nakany Roma nakany Vatika hoe Jesosy zany da tamin'ny nampianatra sy ny aina tanyna tany Jerusalema niakatra rehefa nandeha de inona ny antony natonga lizy hoe natonga hoe lasany Roma ny foibeny fiangonana katôlika sotra tompoko
izy so mihitsy moa no niteny tamin'ny zody hoe tsy mety mandray ny fampianarako ianareo ka afindra any amin'izay firenena afaka handray azy a ny vaovao mahafaly misy dikany moa satria teny faminaniana ny an' jesosa ny antony tena nahatonga azy any Roma kosa de rehefa nyvonoina ietienina diakra dia ny hamafy ny fanentsehana ary anisan'ny mpanenjika mafana fo i Saoly zay lasa Paoly aty aoriana ka rehefa zany de niparitaka ny vahoaka kristianina jody reo a samy nandeha amin'izay alehany ao ny anatsimo ao ny etsinanana ao ny anavaratra ao ny anandrefana dia taty aoriana moa zany tao i Antiokia ny nandraisana ny anarana voalohany hoe kristianina fa tao ny nanjary foibeny kristianina taorian' jerosalema zany tao i Antiokia aloha tamin'ny androny apôstôly kanefa zany a rehefa tato aoriana de tany Roma i Piera ary tao no nivonoina sy maty ka i Piera sy Paoly no anisan'ny atao hoe mafana fo satria i Piera no nanampy an'ireo jody sy Andre ary i Paoly kosa dia nanampy an'ireo zentilisa izy sy Barnabe de tamin'izay fotoan'izay ny hoe lasa hoe zany foi be Roma satria tao no maty i Piera zay nametrahan' jesosa ny fahefana manokana hoe filohaka izay dimbin'ny Piera zany a dia ao Roma ka nisy fotoana izy io nifindra tany Avignon ihany koa ka i masimbavy Katerina de Siena nanizingizina hoe any Roma no misy ny dimbin'ny Piera fa tsy any Avignon de mandrakandro any moa zany dia ao Roma ary tsika rehetra dia asaina ary entanina mba hivavaka ho an'ny papa ray masina François Rahapitso fa mitsingerina ny taona na voafidy azy a ho papa moa zany a araky ny fatatsika
mandray vetivety ny SMS ndray tsika satria mbola miandry ny antso antardi dia misy fantanina ato hoe tena marina mihitsy lay teninao tamin'ny mompera hoe tokony ajanona ny fanomezana borsa ny mpianatra ny oniversite fa tokony ajanona koa ny fanampiana ny de tapaka ilay SMS tsy fantatra mazava ny teny lazaina angamba ifindra terakafa atsika famakina message hoe Raha misy dahalo na mpamosavy.
Anapina ny kamo mianatra ankampy izy io.
Ay. Fa maninona no tsy afaka mandray ny tokantrano maso? Ny eto zany a ny fandraisana communion en tant que hoe communion de hoe fiombonana. Ka ny tokantrano maso zany dia karazana hoe toetra tsy mendrika an'ilay hoe mahampiombona, mampiray, de zay no tsy afahan'ny olona manao tokantrano maso hiditra any amin'ny communion.
Toy izany koa ny rava mariazy. Allô?
Allô, manahoana
tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko. Io mba saika anao fanamariana kely mikasika an'ilay fanentananao am-piangonana amintsika katôlika motera.
Ny tompoko.
Le mitary kely aloha le olona be dia be zany ohatra ny hitako hoe le mivezivezy tokony hoe mijoro ato amle place misy azy zareo de ao no asiana micro de tsy de miakatra ry aloha satria mivezivezy loatra manko zany ry zareo zany fahitako anazy fa misy nefa fiangonana ao amle posy kely nefa ao zany ry zareo de eo misy micro de milamina tsara ia de mikasika an'le vaky teny ihany koa misy moa zany tsika zay no nazatra le hoe ny ry aloha ny mamaky de le tia mihaino a fa ndraindray zany tsy misy fatapahana kely amin'ny micro na somary miafitra kely le mpamaky de very le mpieno fa tsara vera ohatra hoe mba entanina ihany koa tsika mba samy mitondra baiboly ohatra de amin'izay zany samy mahazo tsara le votoatiny le vakyteny zay ngamba ny fanamariana mampira fa misaotra indrindra mankasitraka ny fandaharana.
Ia, misaotra anao tamin'izay fanentanana ihany koa fanamariana makasika ny hanatsarana ny liturgie amin'ny akaristia indrindrindrindra. Makasika n'ilay hoe famakina fanambarana ny tenin'andriamanitra anatin'ny liturgie ny lamesa. Isika tsirairay de samy manana baiboly any an-trano. Afaka vakitsika tsara io baiboly io any an-trano indrindra ny vakiteny sa voatondro amin'ilay andro anankiray ohatra hoe lahady. Fa ny maliturgie azy dia tonga isika eo amin'ny lamesa mba hihay no fa tsy hijerina hoe tsy hamaky ny tsy miara-mamaky. Tsy liturgie raha ohatra ka hoe samy mitondra isika mamaky. Non, any an-trano antsika manana baiboly de vakio any ilay zavatra zay no vakina tsy azonao tanatin'ny lamesa. Na ihany koa azo atao hoe manana calendrier liturgique ianao vidinao amin'le librairie dia efa fantatra ao mialoha. Vo maraina ny andro dia mamaky any an-trano ianao a de olona efa namaky ny tenin'Andriamanitra avy any an-trano no tonga mihaino zany hoe manatevina ny zavatra ny vakiny tany an-trano. Fa tena tsy liturgie raha ohatra ka hoe samy hitondra baiboly antsika de inona fotsiny zany ilanan'le hoe fanambarana ny tenin'Andriamanitra nefa samy hamaky eo ambany maso eo. Tena tsy mety aloha zay a. Fa ny makasika le fanentanana am'le hoe vezivezy ambony hôtely iny de miankina am'izay hoe misy eo atoerana raha ohatra tery loatra ilay fiangonana de mety tsisy an'ilay amin'ny sisiny. Fa raha mivalabatra be kosa ny fiangonana tahaka any place saint pierre de tena tsisy vezivezy mihitsy eo ambony hôtely ka
ny mpiservi hany manana zo mivezivezy aloha. Zay
de zay zany ny hafatra avy amin'ny namantsika ka tena marina ilay fanentanana teo hoe aoka mba tsy tena vezivezy satria miteraka distraction an'ny olona zay. Misaotra anao mitondra ny fanamariana. Hotoizantsika ny famakina ny message tonga ato hoe fa maninona tsy afaka iafa vovaky teo iny raha misy dahalina mpamosavitratra ve de tokony ho faizina
fantalo.
Allô,
allô, manahoana mopera?
Oui,
manahoana tompoko.
Madama avy aty amin'ny Somamanina diocèse ny Arinarivo.
Ieny tompoko.
Sotra betsaka mopera tamin'le hirana lefanareo to le hiran'ny mopera
Carlos tapaka. Ya, ngamba fatan'le mopera de nisaotra izy.
Okay.
Ya, va toizantsika indray le raha misy dahalo na mpamosavitratra ve tokony ho faizina vonoana ratraina zany ve tsy fahotana lay fitsarahana tonga de miatra manaina eto zany a le mamono olona aloha dia ao anatin'ny didi folo zay fahotana ka misy ny eto amintsika ny rafitra zay tena hoe atao hamaizana ny olona zay hoe mandika lalàna na tsy voafehin'ny fiarahamonina ka aleo manaraka rafitra aloha fa tsy tonga dia manao fandatsahana aina isika. Ary antsika katôlika ihany koa tena hoe masina ny aina sehatria avy amin'Andriamanitra ka mety misy famaizana hafa azontsika atao de eo indrindra ny lany intelligence maha olombelona ombana fanlovan'ny finoana isika no mitady an'izay fomba hanitsiana hanarenana ny olona diso avy amin'ny fiarahamonana dahalina mpamosavy.
Ny malagasy moa dia fatra-pandalany aina ary tamin'ny andro taloha izay n nahatonga an'le gadra vy hoe ny olona izay tratra manao asa ratsy dia fehezina amina via fa afaka miasa tsara mivezivezy fa tsy afaka mihazakazaka izy. Libre izy zany a ary tsy misy gadra zany taloha, fa ny atao hoe gadra taloha de le mitondra an'le karazana fatorana zany mamatotra ny tenany amin'ny tongony ary de iray zavatra izay moa natao hoe manohitra ny zon'olombelona, kanefa tsy aleo ve zay to zay gadra miaraka maloto ao amin'ny fonja ny olona raha tsy voahaza, satria ny fomba ny taolo malagasy de zay hoe tsy gadraina fa faizina zany. Zay le izy fanabiaza.
Inona ka ilay vavaka atao avy mandraiko amin'io iny na le tsy mandray ihany koa iny? Misy vavaka iombonana na ihany koa misy vavaka ataon'ilay olona samyrery mangina rehefa avy mandraiko amin'io? Ka iny zany de miankina amin'ilay fanentanana avy amin'ilay paroasy na le toerana ivavahana hoe isika de miaraka manao nyity tonombavaka ty rehefa avy mandraiko amin'io, na avelo libre ny tsirairay de iny le ilana n'le fanginana kely aorina ny fandraisana communion.
Matetika moa ry fanahin'i Jesosa ny fivavahana anatrehan'ny sarin'i Jesosy Kristy mifantsika, ireny zany no anisan'ny vavaka ataon'ny olona.
Inona no hevitra finosin'ny sary trondro amin'ny fitaovana ampiasaintsika katôlika, ohatra hoe oba, korporal sy ny sisa, misaotra mampiera.
Ka de ny trondro moa fantatsika miverimberina ao amin'ny soratra masina hatramin'ny fahagagana fampitomboana ny mofo sy ny hazandrano, ary tamin'ny fantonoana mahagaga nataon'ny Piera indrindra taorian'ny fitsanganako velona de 3:50 zao ny trondro vaventy azo a manambara ny atao hoe firenena sy fiteny samihafa anaiky ny tompo tafatsangako velona. Ka ny hevitry ny trondro zany dia ny eokaristy ihany no ambaritra izay.
De tamin'iny ihany koa araky ny tantara de nisan'le fanenjena kristiana de tsy afaka mivavaka kalamanjana, de ry zareo a fantany hoe ny ictusa dia trondro ny dikany, de zay ictusa zay nefa ny abréviation ny hoe kristy zanak'andriamanitra. Ka raha voapetrany eo amin'ny lalana zany le sary trondro de iny zany karazana hoe signe de mort ho an'izay kristiana hoe ary indray ny fotoam-pivavahana antsika ka androany de
anyny
de apetraka eny amin'ny lalana andehanana zany lay signena trondro mba ho tondro marika hoe ary ny vavahantsika, satria mbola tsy nahazona taony ny fivavahana talohany empereura Constantin tany amin'ny taonjato fa efatra tany hoany. De zay ny tena dikan'le trondro antsika kristiana katôlika. Fahotana ve ny mandeha mivavaka any amin'ny protestanta andro lahady na fanatrehana mariazy amin'ny tompona andraikitra fiangonana? Ny ho antsika katôlika aloha zany de ny andro lahady de voadito ho masinina, ka azo atao hoe mivavaka aloha ianao amin'ny katôlika, be dia be ny ora ivavahana amin'ny katôlika na amin'ny enina maraina na amin'ny sivy. Vita izay a dia lasa anao mamonjy ny mariazy a, ka tsy misy fahotanany amin'izay. Fa raha ohatra ka hoe tonga de natakalinao ny mariazy any amin'ny finoana hafa miny fivavahana kato amin'ny katôlika, de angamba zay no tena tsy mety.
Raha any amin'ny tezaka zay mety tsy ahitana fiangonana katôlika kosa de zavatra hafa zay, ka tsy diratsika lalina angambiny mompera.
Marina zany. Inona kay no hevitry ny lacroix eny amin'ny fasana mompera? Tsika malagasy de tena mametraka lacroix eo amin'ny fasana fasam-bato, de tsy maintsy misy lacroix daholo
na de tsy mpivavaka
na tsy mpivavaka azy.
De lasa ohatry ny fomba moderna moa le izy, fa hoe ny lacroix dia mariky ny fitsanganako velona, satria croix de la résurrection daholo no amin'ireny fasana ireny a tsisy sarin' Jesosy mifantsika eo, fa ilay lacroix ampiasain'ny eglizy tatsinanana sy ny eglizy loteriana zay efa hoe croix de la résurrection na hoe la croix ny fitsanganako velona. Ka tandinto ny fitsanganako velona ny lacroix apetraka eo ambonin'ny fasana amin'ny akapobeny, zay no antony nampiasan'ny kristianina azy.
Oe sotra mamperina amin'izay fantanina hafa indray tendy hoe afaka mandraiko amin'io ve ny mara celibatera raha mangataka fahazahoan-dalana avy amin'ny pretra angambany tiano lazaina fa tsy voatoiny le izy.
Izay indrindra moa ny mahatonga ny veka mampirisitra ny kire hoe tokony hanokana tapakandro ray isan-kerinandro hay izy a andraisana ny atao hoe dinika manokana. Ka izay no antony dinika manokana ahafahan'ireo olona manana sampona midinika amin'ny hoe fomba anatsarany ny fiainany na de mety tsy ho afaka mandray azy izy na hoe misy ve ny antony sy ny sisa de eo no ahitana azy.
Oe fantanenana hafa indray ty makasika ny endriky ny batemy hoe ahoana ozy izy, ahoana ny fomba fanatanterana ny batemy tao amin'ny testamenta taloha na ataorina amin'ny pantekote batemy kristianna ao amin'ny testamenta vaovao.
Dia zava-dehibe moa ny hoe ny endriky ny batemy zany a tao amin'ny testamenta taloha de fidiovana le izy a tahaky ny nataony Joan Batista ka batemy fandrona ary ny batemy moa baptize zay amin'ny teny grika de hoe fandrona le izy. Fa ny batemy kristianina kosa de ilay hoe ananganana antsika ho zanak'Andriamanitra, anafahana antsika amin'ny fahotana tamin'ny fototra ary anadiovana antsika amin'ny fahotana rehetra natao ihany koa raha olon-dehibe no atao batemy de tsy mila mikeo fehitsony izy fa sady azony ny fahasoavana mahazanak'Andriamanitra no azony ny andolo zany sy manontolo amin'ny andro anaovana ny batemy. Zay mako ny hoe zay rehetra atao batemy dia mivoavela ny fahotana tamin'ny fototra sy ny fahotana rehetra nataony ary mahazo ny andolo zany sy manontolo izy.
Mitady sopapa ty olo anankiray ty hoe mba hiraniza hoe le hoe neny eo neny eo atolotra ianao ireto tananay hitety ireo avoana makivaky loasa iny etiako be matsy izy iny. Tena tsy haiko zay hira zay mo pera angamba any amin'ny teknisiana izy no mety tokony manontany an'izay hira zay fa
tsy fantatro ny mpamorona ny hira aloha fa efa maneniko ihany
pretra lazarista hoa ny mpamorona azy ka angamba tokony manontany lazarista ianao a fa izy ny mahalala ny valiteny zay atolotra anao e. Fantanina manaraka mahakasika ny sms voaraito hoe inona ny mahatonga ny nofo ratsy mompera ka ny nofo moa de mahazay nofy azy zay tsy homanina fa de tonga ho azy fa ny azo atao fotsiny angamba de ny fandraisanao ny soratra masina mba ho votony zay soratra masina zay ny tenanao mialohany atory dia hanalavitra anao ny nofo ratsy fa mba lay soratra masina no honofisina zavatra azo atao zany ary tena kamamina ny fiainana maha kristiana hoe mba manonofy andro masina Maria, manonofy andro Jesosy ianao a satria namaky ny evanjely talohany natoriana. Zay no azoko lambara aloha fa ny nofo ratsy de amanofy azy tsy misy hoe tokony ilana fanazavana. Inona lay teny hoe tsy misy miaina misy kodiarana misontra ao Ezekiela nahitako azy. Angamba tsara mba asiana référence izy ity satria andehanteny vetsivetsy fotsiny
nandrasanazy ve aho e.
Ya tizantsika hatrany famakinany message mandra-piandry an'izay appel zay hoe onoa mompera izao re ohatrany raha terena ny manao mariazy satria tsy voaray sakramenta ny zaza raha tsy manao mariazy kanefa rehefa tonga ny fantaniny piretra de hoe tsy voatoy ety any le message ato tafaka foana. Izy zany ohatrany hoe tsy tianao mariazy nefa tia mpandray sakramenta ny zanany
ka ny olana tsy ny mariazy ny terena fa ny olana kehitriny tsy azo ny olona hoe raha fahanambady olona anankiray ianao de tsitrapo ary rehefa tsitrapo a de tonka de tokony hovonina hiroso fa mariazy. Eo moa no anany haniko ny mpianatry ny oniversite reo hoe nareo mifampitrotitrotry reo mba ny vavaka ary nadinika tsara ve alohan'le mifampitrotikoty sy miaraka ary mba hitinareo amin'andriamanitra ve le fiarahanareo sady hoe zavatra fotsiny hoe manalana azy ka eto indrindra zany hoe tsy tokony hisy intere tsy tokony hisy ninina satria le fanambadiana araka ny voalaza de misy an'ireo a sampona maromaro ka anisany ireo hoe rombin'ny folo tsy azo ivalozana ka izay indrindra zany hoe tsy azo atao atery zany fa ntsitrapoa ny mariazy fa anisan'ny sampona ny fanerena ka tsy hoe terena kolakakolo nareo fa sitrapony nanambadianareo ka de dinio tsara rehefa hanambady zany ry avamalala.
Allô.
Ye, manao mopera.
Salama tompoko.
Kaika mba anontany hoe afaka mba hazavaina ve le amin'ny fikimponoana hoe zao ny fiombonan'ny olo-masina?
Ay, amin'ny credo.
dia ny zaho mino misy anakiroa ilay tranahy de ilay atao hoe fiakepinoana apôstôlika fa ilay tamin'ny andro ny amperora teodosy kosa dia ilay ampiasaintsika isaky ny alahady zany a ary anisan'ny atao hoe zava-dehibe zany a ny fiakepinoana tao nisesy Constantinople ka ny hoe ny fiombonan'ny olomasina dia voalaza mazava ao amin'ny symboly ny apôstôly hoe zaho mino ny eglizy fiombonan'ny olomasina ny fanalan'ny ota ka ny fanahy masina ny eglizy fiombonan'ny olomasina dia ny hoe fiombonan'ny olomasina dia isika rehetra vita batemy ny olomasina dia ireo velona sy maty a ka ny velona de isika ety ambony tany a eglizy mikatroka ireo efa maty kosa de mizara roa ny eglizy midio ao amin'ny hafy fandiovana ary ny eglizy mpandresy a any an-danitra fa ataotsika hoe moa eglizy sambatra ny any an-danitra eglizy mijaly ny ao amin'ny hafy fandiovana fa eglizy miady ny etỳ an-tany fa hoy zaho hoe raha ny tena hevitra amin'ny teny latinina de hoe eglizy mpandresy ny any an-danitra eglizy midio ny ao amin'ny afandiovana ary sika kosa de eglizy mikatroka mirotsaka zany militante
ok saotra mampera fanontaniana manaraka indray ty de ny hoe inavy ny andraikitra na fikambanana masina azo ny tokantranomaso atao le tokantranomaso eto zany no anontaniana hoe inona ny mba andraikitra na fikambanana masina azo idirana ny tsaro marina aloha raha tena hoe mifantoka tanteraka amin'ilay hoe spiritualité na ny fiainam-panao amin'ilay fikambanana ilay olona tsy ho tonga amin'izany tokantranomaso zany mitovy amin'izay ihany koa raha ohatra tena hoe mandray ampinoana ny andraikitra eo amin'ny fiangonana ilay olona tsy hiditra amin'izany tokantranomaso zany izy ka matoa izy tena hoe sahy mijanona ela agnatin'ny tokantranomaso de tena hoe olona tsy mirotsaka tanteraka izy fa ohatrany hoe mba te ho hita de indro fa manao zavatra de eto zany la hoe firotsana amin'ny fikambanana masina na hoe andraikitra raisina amin'ny fiangonana de tena manaisitra azy anatin'ny tokantranomaso fa tsy ho tavela ao izy raha ohatra ka tena mifantoka tanteraka amin'izay fikambanana masina sy andraikitra raisina izay
moa le fikambana ny tokantrano sahirana zany tsy afaka mandray a eo ihany koa ireo hoe ny saram-panambadiana de misy moa ny FTK zay tokony amondrona ny olona zany a de indrindraindrindra tokony ireo tokantranomaso ireo mba miomana amin'ny fifakiry amin'ny mariazy miara-mizotra hay zay koa misy fikambanany hoe mariazy miara-mizotra zay a azo ny dirana fa hoe ny andraikitra akafobeny zany rehefa excommunie ianao a dia tsy hoe saziny fiangonana ho any amin'ny hafo be fa hoe saziny aloha tsy andray andraikitra ka izay indrindra ny hoe zava-dehibe a ny fahavononana araka le voalaza tamin'ny sitrapo teo zany
makasika an'izay kominio zay ihany no fantanenatiny hoe rehefa inona no manao voaly amin'ny fandraisina kominio tena hoe ilaina ve iny sa haingo na décoration ataon'ny olona mandray kominio angamba ny amalina azy de le hoe fanajana na ihany koa endrika mba hananana ny atao hoe unité amin'ny liturgie satria ny sasany mety hoe lava volo ny sasany fohy volo ny sasany tsy fantatro a de mba saromana zany le volo mba hisiany zay karazana hoe unité na ihany koa hoe mba tsy hisiny de ny distraction satria ny sasany mety mijery ny coiffuren'olona fotsiny atongavana ao am-piangonana de miteraka distraction ka zay ny isan'ny ray anaovana lay voaly
zay mahatonga ny masondahy paoly moa na nizingizina ao amin'ny soratra masina ao amin'ny taratasiny hoe rehefa tsy hisarom-boaly ianareo vehivavy a de aoka hiareza any hoe vehivavy tsy mety misarom-boaly ao am-piangonana tamin'ny androny masondahy paoly a dia manao kôkôraze zany a tahaka ny lehilahy a ho fanajana n'andriamanitra zany no antony zay a sy mba tsy anelingelina ny hafa amin'izay resaka koafira zay motriny tsisa vady farany eto angamba ty atao hoe honoaho moperan'ny volana me ty zany voalohany moa zao a ka de manetana atsika anaja manokana ny masina maria satria efa tonga ny volan'ny maria renitsika araka ny iran'ireo ray aman-drenitsika teo aloha
ia de misaotra antsika rehetra naharitra ny anatra amin'ny farany ary dia mametraka ny veloma mandra-piona mbola ionetindray amin'ny heriny anio
misaotra ny mompera serge misaotra ny mesy andro belna tamin'ny lafiny teknika dia misaotra antsika rehetra ary mirary soa sy fanambinana ho ny tsirairay avy a eto ampiomanana amin'ny pantekôty
dia horaisika ary zao ny tsodrano dia omba antsika hatranany ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
dia tsodrano ary tsy mbinantsika n'andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny rai ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
dia tantana ny fiainantsika ny kristy
hisaorana ny andriamanitra
dia samy tsara jiaby e
makasitrake
ya
olo amopea